зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Функционерите предвреме се растрчаа на средби со граѓани во пресрет на локалните избори. Опасност од застарување на предметите на САО. Европа ги забрани, Македонија ги наплаќа пластичните кеси. Слушајте на. 10 случаи на заразени со индискиот сој од коронавирусот се регистрирани во државава. Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави дека последните 4 случаи на заразени со индискиот сој денеска се потврдени во лабораторијата во Мано и тие немале премногу контакти. До крајот на неделава, членовите на Комисијата за заразни болести ќе дискутираат дали сегашната состојба бара воведување на некакви рестриктивни мерки. Во последниве 24 часа од направени 2743 тестирања, регистрирани са 9 нови случаи. Во изминатото денонотие не се регистрирани починати пациенти. Бројот на активни случаи денеска изнесува 141. Филипче денеска најави дека од понеделник во Македонија ќе се дозволи вакцинација на младата, односно школската популација од 12 до 16 годишна возраст. Одбраната на осудените во предметот Диво Населје денеска во Врховниот суд бараше укинување на пресудата поради суштествени повреди на кривичната постапка пред првостепениот и второстепениот суд во престрелката во мај 2015 година во Кумановската населба Диво Населје. Животот го загубија 8 припадници на македонските безбедностни сили, а беа убиени и 10 членови на вооружената група. Председателот на Хаити Жозавел Моис е убиен откако група неидентификувани лица е нападнале неговата приватна резиденција околу 1 час од пополноќ, изјави привремениот премиер Клод Жозеф. Убиството се случило доцна во ноќта во услови на продлабочување на политичка и економска нестабилност и зголемено насилство во бандите. Жозеф го осуди убиството кое тој го нарача омраза, нехуман и варварски чин, додавајќи дека националната полиција на Хаити и другите власти ја контролираат ситуацијата во Карибската земја. Питер Ер де Врис, новинар познат по тоа што зборуваше во име на жртвите на криминалот, се бори за својот живот. Им рече на новинарите градоначалникот на Амстердам Хамке Хелмса. Националниот радиодифузер изјави дека тој бил нападнат неколку минути по појавување во ТВ емисија. Медиумите објавуваат, цитирајќи очевидци, дека 64-годишниот новинар бил застрелан 5 пати, вклучително еднаш во главата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Партиските функционери се растрчаа на средби со граѓани во изборна година. Локалните избори не се распишани, но партиите почнаа трка по гласови. Засилена активност на неколку месеци пред изборите нема да им донесе многу. Оти граѓаните сакаат резултати, а не требини, велат аналитичарите. Пелагија Стојанчова.
Локалните избори се уште не се закажани, но тоа не ги спречува партиите неформално да ја стартуваат изборната кампања. Политичарите интензивно почнаа со прошетки од град до град и средби со граѓани и трибини. Активни се владините функционери кои како подршка на локалните власти промовираат проекти, пуштаат патишта, отвораат градинки, ветуваат инвестиции и се фалат што направиле досега. И најголемата опозицијска партија на терен. Тие организираат тематски трибини на кои гостуваат и поранешни функционери. Александар Цветковски од невладината Актис, која ја следи работата на општините, вели дека годинава многу рано започна активностите за лов на гласови.
Лего истражувањето дека има огромен број на луѓе кои нема да излезат, потполно се неопределени, па дури да така да наречам и разочарани. И заради тоа мислат партиите дека со предвремената кампања нешто ќе чарат, ќе мобилизираат нешто на локално ниво.
Вели Цветковски. Тој додава дека со години веќе стилот на партиите има ист и не верува оти ваквите активности може нешто да променат кај граѓаните.
Бидејќи граѓаните веќе прекуглава им е од тоа 4 години да ги нема градоначалниците, ништо скоро да не се гради, по нешто што е високо протрактабилно може да помине, но она што им е редовна работа, не е работата.
Аналитичарот Сефер Селиме од Демокраси Лаб пак вели дека партиските активности повеќе се насочени кон тоа да се проверат партиите како стојат на терен и за мобилизација на членството.
Некој вид на подигнување или зајакнување на внатрепартиската коезија помеѓу различните членови и различните лидери во политичките партии.
Вери се Риме. Тој додава дека капиталните инвестиции кои ќе донесат подобрување на животот на граѓаните намерно се остават за крај на мандатот, за да може да се стават во функција на политичка кампања.
Тргнуваат од тоа дека колективната меморија е слаба, иако овие крупни работи се прават во првиот дел на мандатот, некако граѓаните ќе заборават и политичките партии и локалните власти нема да можат да капитализират од овие крупни работи.
Според анкетата на ИРИ, граѓаните немаат висока доверба во локалните власти. Над половина од анкетираните не би поддржале реизбор на градоначалникот на нивната општина.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Предметите што ги отвори специјалното јавно обвинителство се враќаат на повторно судење поради разрешен судија и пензиониран поротник. Повторно ќе треба да се сослушуваат стотици сведоци, да се прелестуваат илјадници нелегално прислушувани разговори и докази, да се одржуваат и десетици нови рочишта. Тоа ја зголемува опасноста од застарување на случаите. Над 200 сведоци, илјадници незаконски снимени разговори и илјадници страници доказан материјал повторно ќе треба да се разгледуваат и преслушуваат во кривичниот суд, затоа што неколку крупни предмети на поранешното специјално обвинителство ќе се вратат од почеток. За таквата состојба стојат две причини: разрешен судија и поротник кој наполни 60 години. Станува збор за предмети во кои се обвинети поранешниот премиер Никола Груевски и неколку поранешни функционери од неговата влада. Ова се случува по трет пат. Големи предмети да треба да се вратат од почеток поради возраст на поротник. И овој пат, дел од предметите ги демна опасност од застарување на кривичните дела. За предметот Титаник до сега беа закажени 98 рочишта, од кое на последното се уште се испитуваа последните сведоци на обвинителството. Освен поранешниот премиер Никола Груевски, кој е во бегство во Титаник, обвинети се Кирил Божиновски, Милиана Киевски, Гордан Анкуловска, Билјана Бришковска-Бошковски, Илија Димовски, Мунир Пепиќ, Едмон Темелко и Кирил Тодоровски. Тие се обвинети за злосторничко здружување, повреда на избирачко право, повреда на слобода на определување на избирачи, подкуп при избори и гласање, уништување изборен материјал и злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања. Председателката на коалицијата сте за правично судење Наталија Петровска вели дека според досегашното темпо во овој обемен предмет постои реален ризик да им застара дел од кривичните дела за кои тие се гонат.
За кривичното дело злосторничко здружување. За ова кривично дело на некои од обвинетите ќе им настапи апсолутна застареност на кривичното гонење во 2023 година, што е релативно брзо и блиску, имајќи предвид дека предметот нормално се уште не е завршен и да заврши истиот понатаму сигурно ќе му следи жалбена постапка, процес на одлучување во втор степен во апелација.
Според обвинителниот акт, организатор на криминална група е поранешниот премиер Никола Груевски. А соучесниците во незаконското финансирање на изборната кампања и организирање на активности поврзани со закани и притисоци врз гласачи се протуѓер од позиција на генерален секретар на политичката партија, потоа шефот на кабинетот на Груевски Божиновски и Јана Киевски Јанкуловска од позиција на министри.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Европа ги забрани пластичните кеси, а новата забрана во Македонија, која е предвидена со новиот закон за управување со отпад, е заглавена во собранието повеќе од година и половина. Пред 9 години Македонија ги забрани пластичните кеси, но поради законски недоречености тие продолжија да се користат, само што сега се плаќаат. Прилог на Марија Томановска.
И во Македонија постои забрана за употреба на пластичните кеси уште од 2012-та, но истата не се применува бидејќи непосредно по донесувањето на забраната е донесен правилник за стандарди за биоразградливост, со кој пак се поништува напишаното во законот. Новиот закон за управување со пакување и отпад од пакување, кој предвидува нова забрана на пластичните кеси, е во собраниска процедура од декември 2020-та. Иако според изјавите на надлежните, тој требаше да стапи во сила во јануари годинава. Во меѓувреме, веќе од 3 јули во земјите од Европската унија не смеат да се користат и продаваат пластичните кеси, односно стапи на сила забраната за продажба на 10 типови производи од еднократна пластика. Од иницијативата за забрана на пластичните кеси велат дека недонесувањето на овој закон во земјата повеќе од година и половина ја покажува незаинтересираноста на институциите и политичарите да се обрне внимание на заштитата на животната средина.
Ние веќе ја немаме привилегијата да ги игнорираме стандардите за животна средина, бидејќи се наоѓаме среде климатска криза која се влошува. Едноставно мора да почнеме да ги менуваме нашите животни навики.
Вели Здравко Савевски од иницијативата. Но навиките и менталитетот на граѓаните тешко се менуваат. Во продавниците и маркетите најмногу се користат пластичните кеси, има граѓани кои користат платнени торби за пазарување, но нивниот број е незначителен во споредба со мнозинството.
Кесите прават големо ѓубрење во Скопје.
Поред цената да се покачи, помалку ќе се употребуваат.
Поред мене пластичните кеси не се добри за природата, за народот.
Велат граѓаните што ги анкетиравме. Измените на законот за управување со отпад предвидува во иднина повеќе да нема бесплатни пластични кеси по маркетите, односно тие да се продаваат по цена од 10 денери. Од организацијата Флорозон пак смитаат дека за да има ефект, односно за да се намали употребата на пластичните кеси, потребно е истите да се продаваат по многу повисоки цени.
Европските земји постепено направи укинување на пластичните кеси преку радикално зголемување на цената на самите кеси, така да го натераат потрошувачот практично да не купува на некој начин. Односно, другата варијанта е целосно нивно укинување, меѓутоа нудење на солуција како да се променат тие кеси.
Вели Кирил Ристевски од Флорозон. Македонија е преплавена со пластични кеси, а токму тој отпад се бројува како еден од главните загадувачи на околината. Нивното одвојување од другиот отпад е сложен процес, а нивното разградување може да потрае со години.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Рамсовер нападите врз американските бизниси, како последниот врз ИТ фирмата Касеја со седиште во Флорида, ќе бидат дискутирани на состанокот на високи представници на Соединените Американски држави и Русија следната недела, соопшти денеска Белата куќа. Најновиот напад ги измеша податоците на стотици мали бизниси широм светот. Повеќе за овот прилогот на Гоце Атанасов.
Хакерите побараа 70 милиони долари за враќање на сите податоци на засегнатите деловни субјекти, иако тие, како што јавува Reuters, во приватни разговори со експерт за сајбер безбедност посочиле подготвеност да ги ублажат своите барања. Касеја соопшти дека нападот не представувал закана за важната инфраструктура на Соединетите држави. Сајбер нападот беше последниот во низата упади на хакери кои направија профитабилен бизнис од држење во заложништво на податоци на фирмите за возврат за исплата во дигитални валути. Киднаперите се инфилтрираат во мрежите и сеат малициозен софтвер што ги осакатува, криптирајки ги сите нивни податоци што ги прави неупотребливи. Жртвите го добиваат клучот за декодер само кога паќаат. Иако компјутерските напади траат со години, оние што се случија неодамна ескалираа драматично, а упадот во нафтоводот Колониал во мај го наруши снабдувањето со бензин во Соединетите држави. Портпаролот на Белата куќа Джен Псахи изјави дека Бајден ке разговара со представници на Министерството за правда, Стејт департментот, Одделот за домашна безбедност и разознавачката заедница за ова прашање. Во врска со последниот сајбер напад, односно блокада на компјутерски системи со дека не се плати откуп, се појави детали дека бандата поврзана со Русија ја пробила заштитата на компанијата Касеја, чи софтвер го користат многу фирми во светот. Во суштина, криминалците користеле алатка што штити од малициозен софтвер. Гранка на озлогослената банда Reveal, најпозната по изнудата од 11 милиони долари од меѓународната компанија за преработка на месо JBC оваа пролет. Во минатиот петок зарази компјутери на илјадници жртви во најмалку 17 земји. Претежно преку компанији кои далечински управуваат со IT инфраструктурата за повеќе клиенти, наведуваат сајбер истражувачите за безбедност. Шведска е можеби најпогодено од нападот или барем тоа го објави на најтранспарентен начин. Незиниот министер за одбрана Питер Хултквист го нарече сериозен напад врз основните функции на шведското општество.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.